tena ntolantan ko la farafina gun kan kafo kelen ka ka ɲinan sɛzɔn o ɲɔgɔndanw tur preliminɛrɛ boloda juma tɛmɛnen novanbre kalo tile kɔnɔntɔn mali kulɔbu bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnyɛna an ka taa joliba atletik kulɔbu dagayɔrɔ la torokorobugu bamakɔ kunu joliba sportɛrw ye tɔn sigi kɛnɛ kan joliba sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ye laseli kɛ ka ɲɛsin joliba ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ ma n'u be bɛn novanbre kalo tile mgni wolonfila walima tile mgni segi ma generation foot ka bo senegal ale de bɛ joliba atletik kulɔbu bisimila ntolantan tagali la a ɲɔgɔndan baaraw bɛ ɲɛsin bɛ o de labɛnni ma bi bin na modibo kulibali ka fɔ la
ɲinan kafu ka sɛzɔn ye sɛzɔn intermediɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ɲinan kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ joona parapɔrt aux autres ane ni y'a jateminɛ san tɔw la fevriye de kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ mɛ ɲinan a bena daminɛ depuis novanbre o ye kafu yɛrɛ n'a ka taa bolo kura cogoya ye o ye handikapi anw bolo parske an ka sɛzɔn fermera ala a ma mɛn handikapi filanan ye min ye joliba fana bolo parske sɛzɔn banne i fale k'an ka antrɛnɛr kura ta o fɛnɛ ka na ka zuwɛruw dɔn ka baara kura bolo da ka baara kɛ a m'a nɔgɔ anw bolo ɲina an bɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ pur ke ka ekipe bila nivou la generasiɔn futu ye ekipe ye ekipe bari ni y'a jate minɛ zuwɛr profesiɔnɛl nunu ka ekipe dilannen de don o zuwɛr profesiɔnɛl nunu kɛlen don ka ekipu yi dilan k'a organise kosɛbɛ e ison de rapport avec le grand club européen mɔgɔ minnu do bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ dumu bila ɲɔgɔn fɛ école de foot de do u bɛ ɲɔgɔn ye hali dibi la u fɛ balontan ma nɔgɔ surtout anw ye ekipe kura de dilan ɲina antrɛnɛr kura b'a kunna an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a ɲɛsin baara ma n'an y'a ɲɛsin baara ma faiblesini min b'u la n'ala sɔnna a ma an fɛnɛ b'a ɲini k' exploiter parce que déjà an ye dispositiɔn ta pour ke k'u ka matchiw sɔrɔ pour ke antrɛnɛr k'u ka matchiw ye a k'u ka forcew n'u ka faiblesiw dɔn an fɛnɛ b'an sinso de kan sisan ka baara kɛ ka denmisɛnuw motive kosɛbɛ pour ke matchi don k'a sɔrɔ an pɛrɛlen do parce que balontan yi na mɔgɔ tɛ tila labɛn na laɲini bɛɛ y'a kelen ye ka kalifie ka taa pour la folo anga objectif folo folo et premier match parce qu'on va prendre match après match en tête double la donne match mi bébé au Sénégal match en chine ndo de ma en beau drone de barani il faut qu'ata faut ko match bana
joliba supporter tonyemro aruna vieux diallo ale ya ira ko supporter joro kabo kosobe o de la fere bebe ka 65 ans voilà ça saison croix au kaseka ja joliba la malikono ani farafina gunka
on va aller au delà des phases de poule barabe boloda dans ce sens pour cela engagement me ka baraka so mo ani wula ambo accompagner et nous sommes toujours prêts et albi entraîne be joro na pour se renforcer ambo wulika jo fina pela dona ta la mo se joro ko fina ay
mo stigla bla ka tanta yala ay munu la bla ni ay nuta aw yero bolo wasika structure mina una sika kesba bu nyuma ka aw ni sura sa ako sura ko la wa
entraîne na sika tata so la munu me sika na fa dona ta la ni ala son ci photo fa fe wori wulika jo ay tuju wori so nyaani sporto lu fe biro tv amina supporteru de jama kule ane kan anji anga drama kene ka sola pour ka se equipe de
mec hakil na jigna mali club fla de binu ni rota kafu ka nyon down na saison natala stade malien de bamako ale be ligue la ale kan tolantan kun flo tour preliminaire na stade centrafricain o bale bismillah club fla na julba athletic club ale be kafu la veo wa bamara to ko la bamako siaka traore kala selibi